imbali yethu esihlangana layo ebulenjini lakwezinye nje indawo lapho ngayicindezelwe khona kusobala ukuthi ayilabuqotho njengoba sisho umoya ukuthi ungubwenja waba ligwetha kwabansundu elakugqala kuloba nje engazange avunyelwe ngabelungu ukuthi abe ngumuntu ongasebenzisa imfundo yakhe ekuthini aphathise abantu esingathi thina ngesilungu ukupractice. Akuqali lokho mfokankomo kunje ungafunda imbali elotshwe mayelana ngenkosi yohlanga lobhengula ngokulwela ilizwe loneli lamhlanje okuyiZimbabwe. Kunenge okuyizinto okugobileyo izipha yalwimpi ilizwe leZimbabwe likhululekile lamhlanje ngenxa yezipha. Kodwa abantu bethu abayifundiswa leyo mbali, imbali abayifundisayo bafundiswa ngembali yabopasi ukuthi yibo abantu abalwayo, yibo abantu abalethe ilizwe. Kunje lamhlanje into yazakalayo jikelele ukuthi uHerbert Tshitepo waba ligwetha lakuqala ebantwini abamnyama ikakhulu elizweni lelamhlanje kuthiwa iZimbabwe. Kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi bakhona abantu abafunde ngaphambilini kwakho uHerbert Tshitepo, abantu abanje abo Tenzin Nhlabangani, baningi abantu abafundileyo njalo baningi abantu abenza izinto ezimangalisayo kuleli lizwe. Kodwa icontribution yabo kumbali yeZimbabwe hayi indlela egojiswe ngayo iyethusa mfowethu. Ungafunda imbali ebhalwa ngoJigwedere uzwe nxa lapha abakhuluma khona ngempi yehlokeli bomvu, uzwe lapha abakhuluma khona ngemfazwe. Lamhlanje abantu bethu ezikolo bafundiswa iChimurenga. IChimurenga yabo iqalisa ngempi ka-1896. Kuthiwa yikho lapho kwaqalwa khona ukulwela inkululeko. Abafuni ukukhuluma ngempi ka-1893. Abantu ababhala leyo mbali ngabantu abalesazela njalo abalolwazi lokuthi thina njengesizwe sohlanga umthwakazi leZimbabwe singamazwe amabili ahlukileyo.
Yebo, ubaba uMoyo uthi uloba ugwalo oluzaqondisa izinto ezinjengalezi kodwa kasoze akwenelise eyedwa. Kuyini ongakukhuthaza abanye abalobi abalolwazi ikakhulu emaNdebeleni?
Isikhuthazo sami yilesi, uMoyo eyedwa uzabhala akwaziyo. Kakulobe usikhwica mfundo, kakulobe sibila kulobisise. Bese ngikhuthaza ke amahlabezulu jikelele, akukhathalekile ukuthi ungaba liNdebele leBhinga, uliNdebele leplumtree, uliNdebele leNkabazwe, uliNdebele leBhayibhridge, kumbe uliNdebele leNkabeni. Kasilobe nini imbali yethu ngokuyazi kwethu, silobe izehlakalo zezolo njengokuzibona kwethu, ikakhulu amadoda labomama labakade besempini. Sicela lilobe iqinisa elalibonayo, hatshi lokho okunye esikuzwayo, lokho esesikulotshelwa ngabantu abayibona abasihlukuluzayo. Ukuvilapha kwethu ekuthini sifundisise njalo silobe, yikho kugcina kudala ukuthi abantu abaleqinisa behambe leqinisa, kusala abantu abalamanga abayibona sebesala bebhala izinto ezingaqondanga. So ke ngiyakhuthaza mfokankomo ukuthi amahlabezulu jikelele asifunde nini ukuthi into yethu yonke esiyaziyo eyimbali asiyazini, sigcine ilotshiwe ukwenza ukuthi sizukulwana sibe yazi ukuthi iqinisa kwakuyileli. Lokho sokukhitshwa hayi kungenzeka ukuthi akuqinisekanga. So ke ngiyamkhuthaza uMoyo, ngikhuthaza abalobi bonke nalabo abafisa ukufunda ukuloba, loba nini imbali yethu sizilobele, singalotshelwa imbali yethu ngabantu abalochuku njalo ngabantu abalokhophe ngathi. Uyabona into enziwa kweZimbabwe, indlela abelungu abalobe ngayo imbali yethu ifana xathu lendlela abalobi baseMpumalanga abaloba ngayo ngathi. Into zabo zonke azilabuqotho. So ke ukwenzela ukuthi into yethu kusasibe nobuqotho, kuqakathekile ukuthi sidlaleni ngosiba.